Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Baina badituta azalpen gutxi, behar du tarte honek, Olatukopeko lagunekin tartea hartzen bai dugu, kooperatibismoan oinarritutako proiektuak ezagutzeko, eta hor noski ere, ala egingo dugu, eta Talaioseko Amaia Oleaga dugu telefonoaren bertze aldean. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta okerraz banako gaur, Kataluniara begira jarriko gara, berriki izan baitzineten han, eta aukera izan duzue gertutik hainbat proiektu ezagutzeko, ez da?
Bai, alaxe izan da. Egia zen, kooperatiba osoa joan ginen asteburu luze pasa, dena genituenan konpromisotxo batzuk eta lanaren inguruan, eta pila kargatuta etorrea, oso gauza interesgarriak ikusi ditugan, bai.
Egia esan, azken, ez dakit urtetan edo, Katalunian oso, batez ere Bartzelonan oso proiektu, tentagarriak eta ilusionagarriak eta interesgarriak egiten ari dira. Ezagutu dituzue, hainbat, zure gustokoena, zein izan zen?
Bueno, berda,
edo mamitsuena?
Igual, rekorrio oso handia eukiko dela eta arlo asko kubrituko dituela iruditzen zaidalako, kanbat joren inguruan sortu dan ekosistema kooperatibo eraldatzaile komunitario hori. Igual niretzako interesgarriena, ez?
Mm-hmm. Behar, gure entzulek ez dute ezagutuko, kanbat jo egunkarian bai, atera da, azken aldian batez ere, baina, batez ere entzulari begira, zer da kanbat jo eta zer da zure ustez bertako interesgarriena?
Kanbatio da, Bartzelona industrialeko garai horretan, zegoen komplejo, ehungintzako fabriken komplejo handi bat esango genuke, eta zan, Bartzelonan geratzen zen gune txikietako bat, urbanizazio prozesu izugarria jasan ez zuena, ez? Orduan, 2011an edo komentatu ziguten, Zantz auzoko bizilagunak sartu zirean bertara, okupatu zuten espazio hori, eta bueno, okupazio hauek eukitzen duten atzera aurrera negoziatu eta prozesu honen ondoren, lortu dute finantzia bidea gune honetan hainbait proiektu aurrera eramateko, bai auzoaren zat, eta bai, bueno, Kataluniari begira ere, adibidez bertan ukiko dutokia koopolis izena daukan gune batek, gure koop fabrikaren antzeko funtzio bat beteko lukena, ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak sortzeko eta laguntzeko.
Bai.
Auzoan hortxe bertan dago baita ere Laborda kooperatibak egingo duen etxe bizitza kolaboratiboaren orain orube bat da, baina izango da oso
hori bai interesgarria.
Bai, benetan interesgarria bai, zeren kooperatiben nik uste gutxi, horak aurre egun behintzat, gutxi ez duagatutako arlo bat jorratzen duela, oso interesgarria dena, Euskal Herrian ere garatzeko.
Bai, gainera kontutan hartuta Euskal Herrian etxe bizitza ze garesti dagoen.
Bai,
proiektu polita izango zen ere hemen martxan jartzeko. Tailerrak ere egiten dituzte ez da, Kanbaion?
Bai, egia esan daukate hor ekosistema izugarri bizi bat, auzoari eskainitako espazio bat, hack labak zeuden, etxeko garagardoa egiteko tailerrak, tailer feministak, denetik egia esan oso aberatsa da gune hori. Bai.
Bertze kooperatiba batzuk ere ezagutzeko aukera izan zenuten, La Ciutate Invisible, bertzea adibidez hemen Euskal Herrian, beraiek egindako kamiseta batzuk maiz ikusten dira, bertzeak bertze.
Bai, daukate, hainbat jarduera egiten dituzte, baina aparte daukate esan zen nola den da txiki oso polit bat, eta saltzen dituzte liburuak, arropa, eta bai, oso zaleak ea orokorrean euskaldunak ara joan, eta maleta bete liburu eta arropata ekartzekoak.
Bai.
Baina haiek dabiltza baita ere Kanbaion nola oso sartuta, eta eta eraldatze prozesu guztia sustatzen eta haien bitartez edo ikusi dugu.
Eta beraiekin bilera egin zenuten, bertzeak bertze egin zenuten asteburu pasa horretan.
Bai. Komentatu genuen, haieko poliz proiektu honetan hasiko dira, oraintxe bertan espazioa egokitzen ari dira, zeren, bueno, eske, hori fabrika eskalako zerbait buruz ari gara, ez, Bartzelonako eskalako zerbait, eta haiek interesa zeukaten guk fabrika nola garatzen dugun eta ikusteko, eta gero, non kolaboratu dezakegun hemendik aurrera, ez, Euskal Herritik eta Kataluniatik antzeko bideetan gabiltzan jendeak, zeguneko munditxugun, elkarlanean aritzeko. Eta iriki dira bidetxoak. Jungo beha kontatzen, hemendik aurrera.
Beraz, esperientzia truke bat egin zenuten.
Bai.
Eta ezagutu zenuten ere bai, bertze kooperatiba bat, Laborda.
Bai, Laborda litzateke, lehen komentatu dudan etxe bizitza kolaboratiboa, esango nahi kudea, baina eredu berez isamarra da. Sortu da kooperatiba hau, eta kooperatiba izango da etxe bizitza honen jabea, etxe bizitza egongo den orubea udaletxearena izango da, hemendik eta 65 bat urte esan ziguten, eta bitartean dago sesión de uso deitzen diote, esango erabilera utzi die, kooperatibari utzi dio, eta kooperatiba da etxearen jabea. Ez dira pertsonak edo bertan bizi direnak. Mhm. Uh-huh. Bada eredu bat esploratzeko interesgarria, ez? Jabetzaren inguruan beste kontzeptu bat eta
bai, lehen ere hitz egin dugu pixkat honetaz, baina adibidez, etxe bizitza hauetan nor biziko da edo nola egin dute prozesu guzti hori?
Bueno, prozesua izan da zantzen sortzen ari zen ekosistema kooperatibo honetan zebilen jendea, baina da pixkat gentrifikazioari aurregiteko ideia horrekin, ez? Barcelonan izugarrizko presioa dago, eta autotarrek bertan bizitzeko aukerarik ez horretatik, orduan, daude familia, daude bikoteak, dago jende gaztea bakarrik, pixka bat bai bilatzen da, perfil ezberdinentzako eskuragarri izatea, ez dadila izan, pixka bat, ez dakit, mikromailako zerbait, eta eredua esportagarria izan dadila, are bai. Mm-hmm. Gero, baita ere, espazio komunak, eta bar, ez da bakarrik jabetzaren inguruko, edo etxe bizitzaren inguruko gogoeta batei bide ematen diola da, bizitzeko moduari ere, ez?
Bai.
Zenbat espazio behar dituzu, zer egin dezakezu komunitatean.
Aipatu duzu orube bat dela, oraindik ez dakit, aurreikuspenak ze urtetan daude jarriak, noizko egongo da pres?
Atzerapen handia eduki du, obra asteak eta esaten zuten eraikuntza azkar joango dela, baina haiek ere ez ziren ausartzen data bat ematera. Hmm. Aipatzea baita ere, eraikuntza bera hor ere jarri dutela pixka bat harreta, eta bai izango dela ekologikoa, energetikoki izugarri efizientea, erabiliko den materiala egurra oinarrituta dago, eraikin osoa, Euskal Herriko egurra eraman dute. Eta
ez dakit, Amaia, estatuan horrelako bertze adibiderik badagon?
Katalunian ari dira, hola, poliki-poliki loratzen, eta gero, nik hurbiletik tokatzen zaidalako, ez da eredu bera, eta kooperatiba batetik eta atera, baina horereta badago prozesu bat, gazteentzako emantzipazio erreztasun emateko eta etxe bizitza kolaboratibo bat sortzeko, eta ari dira egiten, diseinu parte hartzaile bitarte. Uh-huh. Eta, gu ere hortxe gabeitza.
Bada zerbait behintzat?
Bai, egia zan horrelako esperientziak oso interesgarriak dira, eta nik uste naturalki loratzen joango direla.
Bai, eta bukatzeko ere, aipatuneko genuke eta, asteburu luzea izan zen duten, baina geldiri behintzat etzineten egon, asteburua borobiltzeko igandean, COP57-ren asamblada orokorrera ere joan zinetelako.
Bai. Bere zola arrazoi potoloena hori zan, ez? COP57-ren asamblada, estatu osoko jendea bildu zanan, eta egia zan esperientzia elkartruke oso interesgarria, ez? Nola eragiten ari den lurralde ezberdinetatik, eta Interesgarria baita ere, ba, labor gabezelako kooperatiben proiektuak bultzatzeko, berrogeita mazazpik oso prozesu interesgarriak jarri dituelako martxan, ba, iaia, finantziabide edo finantzetako produktu berriak sortzen, ez, horrelako proiektuak aldiretzeko, eta horrek energia handia ematen du. Borondate handia ikusten da, energia handia.
Bai, pentsatzen dute ikustea estatu mailan ere gauza mugitzen ari direla, ez, emango duela indarra gero Euskal Herrira etorri eta indarrez hartzeko proiektu guztiak.
Bai, bai, ja, egia esan, izan da Bartzelonatik etorri eta ja olatuko pendena jarri gera martxan eta martxoaren 17an egingo dugun jardunalditxo baterako oreretan. Así que, bai, bai, ekarri dugu hor Mediterraneoko epeltasun guztia eta energia guztia da martxan jarri gera.
Ederki, bueno, entzun ditugu amaiketako kanpaiak, hitz egingo dugu, martxoaren 17-rako preste duzuen ekintza horren inguruan, Eider Olazarrekin hitz egingo duzue, Amaia, Oleaga, Talaioseko kidea, mila esker gurean izateagatik.
Zuei, mila esker.
Ongi izan.